Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku čuti razgovor sa Josephom Nyem, jednim od vodećih stručnjaka za svjetsku politiku i tvorcem koncepta Meka i pametna moć, kao i razgovor sa Vedranom Džihićem, višim stručnim saradnikom na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavačem na Fakultetu političkih nauka u Beču. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukoliko rivalstvo globalnih sila i klimatske promjene izmaknu kontroli, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svijetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Joseph Nye, jedan od vodećih stručnjaka za svjetsku politiku i tvorac koncepta Meka i pametna moć. On ne očekuje novi hladni rat između Sjedinjenih Država i Kine, već kooperativno rivalstvo. Po njegovim riječima, Trumpova administracija je svojom politikom oslabila američku meku moć. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Nedavno ste napisali da, za razliku od tvrdnji da će pandemija koronavirusa promijeniti mnogo toga u odnosu snaga u svijetu, Kina neće izvući preveliku korist iz ove situacije i da će SAD i dalje ostati dominantna sila. Istu tezu ste zastupali i u vašoj knjizi Da li se završio američki vek, koja je objavljena 2015. godine. Da li to znači da se suštinski ništa nije promijenilo tada, iako je Donald Trump, koji je u međuvremenu došao na vlast, narušio savezništva i međunarodni liberalni poredak nastao nakon Drugog svjetskog rata, što su među ključnim polugama moći SAD-a?
Mislim da je bilo promjena od 2015. godine. Trumpova administracija je unazadila savezništva i multilateralne institucije kao važne izvore američke moći. Njena politika Amerika na prvom mjestu u suženom smislu je ograničila meku moć kojom je Washington raspolagao. Mislim da je od 2015. godine, kada sam napisao ovu knjigu, američka meka moć u opadanju. S druge strane, pandemija nije preokrenula situaciju jer su i SAD i Kina njome pogođene. Prvobitna reakcija i Trumpa i Xi Jinpinga bila je poricanje problema, a onda prebacivanje krivice. Mislim da je ova situacija nanela štetu mekoj moći obe zemlje. Dakle, ne smatram da se ništa nije promijenilo, ali u relativnom smislu ostao je isti odnos snaga. Ne mislim da se u ovoj situaciji Kina ponela mnogo bolje nego SAD.
Šta to po vašem mišljenju čini SAD i dalje dominantnom silom kada je reč o tvrdoj moći? Ekonomija, geografija, vojni kapaciteti.
Ako analizirate tvrdu moć, SAD izdvajaju za odbranu 4 puta više od Kine. Naprimjer, Kina ima 2 nosača aviona, a SAD 11. Dakle, SAD su i dalje jedina globalna vojna sila. Kada je reč o ekonomskoj snazi mereno deviznim kursom, američka privreda je i dalje vodeća, dok je kineska dostigla 2/3 njenog obima. Što se tiče meke moći kao trećeg elementa, odnosno sposobnosti da svoju zemlju učinite privlačnom ne silom ili plaćanjem, bez obzira što je ona opala za vrijeme Trumpa, Američka je i dalje na neuporedivo višem nivou nego kineska. Na listi 30 najatraktivnijih zemalja, koja je nedavno objavljena u Londonu, SAD su među prvih 4-5, dok je Kina tek na 27. mjestu. Dakle, prema svim ovim indikatorima moći, SAD su daleko ispred Kine.
Veoma je interesantan vaš koncept meke moći. Kako će ona izgledati u svijetu posle pandemije? Kineski predsjednik Xi Jinping je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu pre 2 godine promovisao svoju zemlju kao vatrenog pobornika globalizacije u trenutku kada je Trump najavljivao ili se već povukao iz mnogih međunarodnih aranžmana. Sada, tokom pandemije, Kina nastoji da se kroz pomoć evropskim i drugim zemljama pozicionira kao globalna sila.
China is trying to change the narrative
Kina nastoji da promeni narativ nakon početnog neuspelog odgovora na COVID-19. Neki to nazivaju diplomatijom maski za lice. Dakle, Kina šalje medicinsku opremu, prikazujući se dobronamernom. Međutim, pokazalo se da takav pristup nije baš najbolje primljen u Evropi i drugde. Mnogi to doživljavaju kao propagandu, a ne kao istinsku pomoć drugim ljudima.
You wrote that power rests on attraction.
Napisali ste da meka moć počiva na atraktivnosti. Da li SAD i dalje imaju tu moć da privuku druge s obzirom na sve veće prepreke za dolazak migranata, produbljivanje socijalnih nejednakosti i oštre domaće političke podele?
Svi faktori koje ste pomenuli umanjuju američku meku moć. S druge strane, treba se prisjetiti da je i u prošlosti bilo situacija kada je slabila američka meka moć, kao što je to bio slučaj tokom 1960-ih ili početkom 70-ih, ali se nakon toga oporavila. Dakle, sa Trumpovom administracijom i pojedinim društvenim problemima, meka moć jeste u padu. Međutim, istorija sugeriše da će ona ponovo ojačati.
Ko ima više šansi da pobedi na predsjedničkim izborima? U svakom slučaju već se pokazalo da Bernie Sanders i Elizabeth Warren sa programima u čijem središtu je bilo smanjivanje nejednakosti nisu uspeli da se izbore za predsjedničku nominaciju u Demokratskoj stranci.
Ne, ali je interesantno da je bivši potpredsjednik SAD-a Joe Biden prihvatio delove platforme Sandersa i Warrenove o smanjenju nejednakosti. Nije lako predvideti kako će izgledati politika sljedeće godine, s obzirom da je sve još uvijek neizvesno. Ali ako se analizira raspoloženje javnog mnjenja, sve više građana obraća pažnju na one koji nastoje da i u vreme pandemije drže otvorene radnje, isporučuju robu naručeno preko interneta. Javnost smatra da ovi ljudi zaslužuju veće poštovanje i prihode. Biće interesantno videti da li će se takvo raspoloženje pretočiti i u novu političku poziciju sljedeće godine.
SAD su po mnogim pokazateljima i dalje vodeća sila, ali da li su toliko superiorne da mogu da uspostavljaju pravila u svetskom poretku kao tokom 90. godina prošlog veka kada je Jelcinova Rusija bila slaba, a Kina tek počela da jača? Da li su ratovi u Iraku, Afganistanu i sveukupno američki angažman na Bliskom istoku i drugde pokazali njene slabosti?
Mislim da su ratovi u Iraku i Afganistanu doveli ne samo do opadanja američke meke moći u očima drugih, već i promjene u raspoloženju domaćeg javnog mnjenja, koje je smatralo da nastojanje zvaničnog Vašingtona da kontroliše druge delove sveta, da interveniše u pojedinim zemljama kako bi uticala na tip vlasti, neće biti uspešno. Dakle, na delu je uskraćivanje podrške američkih građana takvoj politici, što je, po mom mišljenju, dobro. Još je važnije da li će SAD pomoći u očuvanju međunarodnih standarda i institucija, od čega Trumpova administracija polako odustaje. To pokazuje i posljednji primjer uskraćivanja finansiranja Svetske zdravstvene organizacije, što je loš potez, zatim odnos prema Svetskoj trgovinskoj organizaciji i Ujedinjenim nacijama. Brine me povlačenje naše snažne podrške međunarodnim institucijama.
Prethodne pandemije nisu dovele do okončanja rivalstva velikih sila niti od počinjanja nove epohe u globalnoj saradnji. Najupečatljiviji primjer je španska groznica iz 1918. godine, nakon koje je došlo do uspona fašizma i nacizma i na kraju izbijanja Drugog svjetskog rata. Postoji li opasnost da jačanje autoritarizma i nacionalizma u kombinaciji sa rivalstvom velikih sila učine i današnji svijet u najmanju ruku neizvesnijim i nestabilnijim?
Da, postoji takva opasnost. Ako imate atmosferu straha i ljudi su skloni uskoj i ksenofobičnoj interpretaciji njihovih nacionalnih interesa, onda to može dezavuisati demokratiju. U mojoj knjizi Da li je moral bitan, pisao sam o Trumpovom sloganu Amerika na prvom mestu. Istakao sam da nije pogrešno, naročito u demokratijama, da lider stavi interes svoje zemlje na prvo mesto. To nije ključno pitanje, već koliko široko definišete taj interes. Da li je reč o usko transakcionom viđenju tog interesa ili širem kao javnom međunarodnom dobru koje mogu da dele i drugi. Dakle, bit će i nacionalizma. No, jedno od ključnih pitanja je da li će postojati lideri koji prilagođavaju taj nacionalizam tako da istovremeno postoje mogućnosti i za saradnju sa drugim zemljama.
Da li pandemija može uzdrmati globalizaciju kakvu znamo sa kraja prošlog i početka ovog veka, jer države teže osiguranju samodovoljnosti? Tako je Evropska unija saopštila da je više neprihvatljivo da ne proizvodi paracetamol i druge lekove koje uvozi iz Kine i Indije.
Well, I think you're going to see a certain amount of deglobalization.
Doći će do izvesnog nivoa deglobalizacije. Deo tog procesa je bio vidljiv i pre pandemije. Naprimjer, u oblasti visokih tehnologija koje imaju posledice po bezbednost, došlo je do prekida u tom globalnom lancu, a situacija sa koronavirusom samo će pojačati taj trend. Sa druge strane, u sektorima u kojima se poslovne odluke donose na osnovu tržišnih kriterijuma, a bez ograničenja bezbednostnog karaktera, mislim da će se zadržati izvestan nivo globalizacije. Dakle, može se očekivati sužavanje ekonomske globalizacije, ali je malo verovatan povratak na autarhični sistem.
SAD se distanciraju od Evropske unije kao svog tradicionalnog saveznika. Stiče se utisak da se evropski blok sve više nalazi u nakrsnoj vatri između SAD-a i Kine oko pitanja kao što su korišćenje Huawei-ove 5G tehnologije, zatim između SAD-a i Rusije oko gasovoda Severni tok 2. Stoga se Evropska unija našla slikovito rečeno kao u Bermudskom trouglu između ove tri zemlje. Da li će to dodatno uzdrmati Evropsku uniju ili upravo to saznanje da je prepuštena sama sebi može osnažiti njeno jedinstvo?
Ne mislim da će sporovi sa SAD-om oko Huawei-ove tehnologije 5G ili Severnog toka dodatno podriti Evropsku uniju. Više me brine reakcija same EU na pandemiju, na primjer spor oko euroobveznica ili kako da obezbedi neophodna sredstva za ekonomski oporavak na starom kontinentu. To ne zavisi toliko od odnosa sa SAD-om. Iskreno rečeno, ako se posmatra dalje i šire od Trumpove administracije, u američkom interesu je što snažnija Evropa. Ni sa kim SAD ne dele tako bliske zajedničke vrednosti kao sa Evropom. Stoga, Amerika bi trebalo da poželi Evropskoj uniji sve najbolje u rešavanju njenih problema.
No, my question was actually that the European Union becomes...
Smisao mog pitanja je bilo da Evropa opet postaje neka vrsta poprišta na kome SAD, Kina i Rusija odmeravaju snage. Znamo da je u prethodnom hladnom ratu na starom kontinentu bila spuštena gvozdena zavesa koja je razdvajala dva bloka.
Ne mislim da u Evropi osjećaju privlačnost prema Kini. Istovremeno i dalje strahuju od Rusije. Ako pitate građane Poljske i drugih zemalja centralne Evrope, sigurno je da ne mogu da zamisle savezništvo sa Moskvom. Oni žele još snažnije prisustvo SAD i NATO-a na starom kontinentu. Sukob SAD i Rusije u Evropi i dalje traje, iako je smanjen nakon završetka hladnog rata, ali je obnovljen dolaskom Vladimira Putina na vlast. Zbog toga, većina Evropljana želi snažne američke bezbednosne garancije. Kada je reč o Kini, ona nastoji da ostvari uticaj na starom kontinentu preko ekonomske saradnje. Međutim, videli ste kakav je bio odgovor Evropljana na inicijative iz Pekinga tokom pandemije, koje su imale za cilj jačanje njegove meke moći. Oni su to uglavnom doživjeli kao propagandnu kampanju. Tačno je da je Evropa u središtu sukoba drugih zemalja, ali to ni približno ne podsjeća na situaciju iz, na primjer, 50-ih godina.
Ne, Evropska unija nijukom slučaju ne naginje Rusiji i Kini. Reč je o tome da za razliku od nekada kada je bila blizak saveznik sa SAD-om, sada je sve više prepuštena sebi i polako postaje drugorazredni činilac na globalnoj sceni.
Well, I think that, again, I
Nadam se da će Evropska unija uspostaviti fond za ekonomski oporavak kako bi pomogla najugroženijim članicama, što bi osnažilo ceo evropski blok. To me više brine nego nadmetanje na starom kontinentu između Rusije, Kine i SAD-a.
And toward the end of the interview, it looks like the, as Russia is slowly falling below.
Stiče se utisak da Rusija polako pada u drugi plan u globalnom geopolitičkom nadmetanju, jer je Kina sve više u fokusu Zapada. Da li Moskvu ne treba prerano otpisati, barem zbog njenog moćnog nuklearnog arsenala?
I think Russia has to be taken very seriously.
Mislim da Rusiju treba shvatiti veoma ozbiljno. Ona je država čija moć opada. Svake godine gubi skoro 750.000 stanovnika. Nije u stanju da se prilagodi modernoj ekonomiji, u čijem središtu su tehnologije, već se i dalje oslanja uglavnom na izvoz energije. Međutim, raspolaže nuklearnim oružjem, ogromnom teritorijom i talentovanim ljudima. Stoga, kao što sam rekao, Rusiju treba shvatiti veoma ozbiljno, jer su ponekad države čija moć opada najopasnije zbog spremnosti na rizične poteze. Zato Rusija ne bi trebalo da bude ispod međunarodnog radara i nužno joj je mnogo ozbiljnije pristupiti.
So we mentioned during the interview that we are witnessing the rising role of the government, the state.
Pomenuli smo tokom razgovora da smo svedoci jačanja pozicije vlade, države, koja koristi vanredne mere za osnaživanje autoritarizma i nacionalizma. Na vrhuncu globalizacije je bila smanjena uloga nacionalne države. Da li ovi najnoviji trendovi nagoveštavaju povratak na pređašnji period sa dominacijom nacionalnih država, a što je vodilo njihovom rivalstvu i na kraju i dva svetska rata?
Nacionalne države su uvek postojale i još dugo će biti na sceni. Ključno je pitanje kakva će biti ta nacionalna država i nacionalizam za koji se ona zalaže. Da li je reč o usko definisanom ksenofobičnom nacionalizmu ili šire shvaćenom koji se može kombinovati sa međunarodnim institucijama? I dalje smatram da je moguće kombinovati nacionalne sa širim međunarodnim identitetima i institucijama. Ne mislim da je uništena ta mogućnost.
And the very last question is spoke mostly about
Uglavnom smo razgovarali o rivalstvu velikih sila i mogućnostima njihove saradnje. Nismo pomenuli izazove kao što su terorizam ili klimatske promjene. Kako će izgledati svjetski poredak nakon pandemije? Kao uglavnom nastavak pređašnjeg ili bitnije promijenjen?
U posljednjem poglavlju svoje knjige analizirao sam moralne izazove sa kojima će se suočiti budući lideri. Identifikovao sam dva. Prvi je rivalstvo velikih sila, pre svega SAD-a i Kine, i odgovornost da se osigura da ono ne izmakne kontroli. Drugi su klimatske promjene, kao problem koji nadilazi nacionalne granice i izvan je kontrole pojedinačnih vlada. Moramo naučiti kako da se suočimo sa oba izazova. Inače, u suprotnom, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svetu.
Razgovor sa Josephom Nyom također možete pronaći na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posljedice pandemije COVID-19 u zemljama Zapadnog Balkana bit će ogromne i šokantne, ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vedran Džihić, viši stručni saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Kao član savjetodavne grupe za Balkan, koja je objavila analizu pod naslovom Zapadni Balkan u doba globalne pandemije, naglašava da će se ovaj dio Evrope suočiti sa najvećim padom ekonomskog razvoja od 90-ih godina uz porast straha i nesigurnosti među ljudima. razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Analiza u čijoj ste izradi učestvovali prije svega je usmjerena na procjenu, odnosno predviđanje utjecaja pandemije na Zapadni Balkan. Šta je neka opšta ocjena, do kojih razmjera bi mogle ići posljedice?
Generalno bi se moglo reći, kada se dešava ovakva vrsta krize, a kriza je ogromna, svi problemi koje smo imali kao društva postaju vidljiviji, postaju jači, postaju akutniji i onda nas to jednostavno upućuje na razmišljanje o tome šta i do kojih razmjera bi mogle ići posljedice u balkanskim zemljama. Tu ima nekoliko činjenica koje su veoma važne. Prva je veoma važna činjenica da će COVID-19 pandemija dovesti do najveće recesije, znači najvećeg pada ekonomskog razvoja u regiji od 90. godina na ovamo i bit će daleko veći pad nego posle globalne ekonomske krize 2008-2009. godine. Već sad imamo neke prve cifre koje pokazuju da će rast ekonomije proizvodnje u Bosni i Hercegovini opasti za 5%, u Crnoj Gori za 8%, u Srbiji za 4%. U Albaniji za 5%, Kosovu slično, Sjeverna Makedonija isto oko 5%. U nekim zemljama u regionu koje su naravno važne i za Zapadni Balkan kao Hrvatska, prognozira se da će pad ekonomskog razvoja biti čak 11%, naravno zbog turizma. I to su jednostavno činjenice i ovakve činjenice govore da će posljedice naravno biti šokantne i ogromne. A sa druge strane, čini mi se da je to isto važno da istaknem da u klimi globalne pandemije, ne samo u našoj regiji, naravno dolazi do porasta straha i dolazi do porasta nesigurnosti među populacijom. I mi znamo iz istorije da svim historijskim momentima gdje je taj moment straha i nesigurnosti izražen, da tu naravno dolazi do društvenih posljedica ili političkih posljedica. I neke od njih već vidimo, znači vidimo zloupotrebu straha za političke svrhe, vidimo instrumentaliziranje te nesigurnosti od nekih političkih elita, da li u Srbiji, da li u Albaniji, da li u Bosni i Hercegovini itd. I vidimo nešto što je jednostavno velika prepreka za razvoj bilo kojeg društva, a to je porast, odnosno potraga za jednostavnim rješenjima i objašnjenjima za ovu krizu. I onda tu i vidimo i porast naravno teorija zavjere, koje je opet, znači ta moment potražnje za jednostavnim rješenjima, porast teorija zavjera dovodi do toga da nastaje jedna klima u kojoj je zaista teško objektivno i na osnovu činjenica planirati kako i na koji način čovjek da se izbori sa posljedicama krize.
Prioritet, gospodine Džihiću, u zemljama Zapadnog Balkana kao i širom svijeta naravno je zdravlje ljudi. Koliko su mjere koje su preduzimane upravo s tim ciljem bile u skladu sa demokratskim standardima i zaštitom osnovnih ljudskih prava?
Mjere koje su preduzimane u regiji da bi se naravno prije svega zaštitilo zdravlje ljudi su po meni poduzimane na taj način da demokratski standardi i osnovna ljudska prava nisu bila centralna okosnica u tom procesu. Znači, na početku se naravno išlo stihijski, prilično panično u uvođenje mjera i u tom stihijskom i paničnom prvom nekom talasu, prvoj reakciji, su do izražaja došle dvije osobine. Sa jedne strane neka vrsta paternalizma od strane države, znači ja kao država, mi kao država znamo bolje šta je za vas dobro i potrebno, i u isto vrijeme sa tim paternalizmom pomiješano jedna vrsta izraženog despotizma. To despotizam u ovom kontekstu kao jedna vrsta samovolje gdje se političke odluke donose bez ograničenja i bez objektivnih pokazatelja koji upućuju na recimo određene mjere. I u tom kontekstu smo naravno došli do problema sa pitanjem legalnosti, odnosno proporcionalnosti mjera koje su uvođene. I tu jednostavno prilično jasno možemo da detektujemo da su uvođenja vanrednih stanja u nekim zemljama bila nekonstitucionalna. Možemo da kažemo da je recimo diskriminacija građana preko 65 godina, da im je limitirana sloboda kretanja, a ne drugim grupama u populaciji, da je to bilo možda neproporcionalno, pošto to recimo nijedna druga evropska zemlja na takav način nije činila. Prilično je jasno također da je recimo objavljivanje podataka i adresa zaraženih, kao što smo to doživjeli u Crnoj Gori, da je to isto kršenje nekih osnovnih ljudskih prava.
Kako, gospodine Džihiću, vidite ulogu Evropske unije i snalaženje njenih institucija u ovoj kriznoj situaciji i da li je, uslovno rečeno, zaboravljen proces proširenja što priželjkuju zapadnoevropske zemlje?
Imali smo dosta komentara da se Evropska unija nalazi u novoj krizi, da je solidarnost u okviru Evropske unije ugrožena i da je, kao u bajci od Trnoružice, Evropska unija zaspala dubokim snom, a da nema princa koji će moći da je poljubi i da je probudi, da počne da bude efikasnija i agilnija. Taj moment sa početka pandemije je na sreću ipak se pretvorio u jednu, hajmo reći, dinamičniju i ofenzivniju Evropsku uniju. Vidjeli smo naravno i činove izražene solidarnosti između zemalja, recimo u momentu kada se pacijenti iz Francuske prebacuju na liječenje u Njemačku ili kada se neki pacijenti iz Italije preuzmeju itd. I Evropska unija je uspjela da mobilizira naravno i zavidna financijska sredstva za oporavak ekonomija. I sad već vidimo ovih dana najave za otvaranje granica između zemalja Evropske unije itd. U kontekstu Zapadnog Balkana čini mi se da su dva momenta bila važna tokom ove pandemije. Prvi moment je bio činjenica da se Europska komisija, Europska unija odlučila da otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. A druga činjenica je da se na ovom samitu, digitalnom, virtualnom samitu posvećenom Zapadnom Balkanu u Zagrebu, da je tu obećano aktiviranje sredstava od 3,3 milijarde eura za direktnu pomoć regiji. To su važni momenti, pogotovo ova direktna pomoć 3,3 milijarde, kao što sam već rekao, treba da bude iskorištena na pravi način. Pitanje koje ostaje otvoreno, i tu nisam posebno optimističan, je pitanje da li po pitanju proširenja Evropske unije i po pitanju daljih evropskih integracija, da li je ovdje došlo možda do nekog preokreta u pozicijama Evropske unije. To u ovom momentu ne vidim i sam summit u Zagrebu je pokazao da ono, zemlje su izbjegale da spomenu riječ proširenje, odnosno primanje zemalja kao punopravne članice u Evropsku uniju. Bilo je tu puno deklarativnih obećanja, ali premalo konkretnog. I tu iz tog momenta dolazi moja bojazan da u momentu kada je Evropska unija naravno okrenuta samoj sebi, kada će se sljedeći nekoliko godina boriti sa posljedicama ekonomskim i socijalnim pandemije COVID-19, pitanje je koliko će biti jak apetit za proširenjem i koliko će Evropska unija zaista moći da podstiče zemlje Zapadnog Balkana da sprovode reforme. I u ovakvim teškim vremenima korupcija, nepotizam, krađa, politikanstvo, instrumentaliziranje krize, strahova i tako dalje nisu recept za dobri život. Ta neka vrsta nove mobilizacije bi možda dugoročno mogla dovesti do toga da jednostavno imamo jednu regiju koja prosperira, koja se normalno razvija i koja se vraća u neku pozitivnu utopijsku realnost, a ne živi distopiju koju trenutno živimo i koja se pojačala i povećala tokom pandemije.
Razgovor sa Vedranom Džihićem možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja!